Eu traballo e eu avalío. Agora teredes a oportunidade de autoavaliarvos, o que significa que vos mesmos faredes unha reflexión sobre o vosso propio traballo tanto dun xeito individual como en grupo. A autoavaliación é unha forma de coñecer mellor como traballas e como traballades, que cousas fixeches ben e cales debes mellorar para os seguintes retos. Para facilitar esta reflexión deberedes axudarvos das seguintes dianas de autoavaliación e valorar cada un dos aspectos entre os niveis do 1 ao 5. Procura responder con sinceridade ás mesmas, xa que será bo para ti e para a túa aprendizaxe. ¡Ánimo!